Gepleýär azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 10-njy awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizi men ýogşan anygyrwan tanış edýär. Rus oppozisiýasy 10-njy awgustda Moskwada we beýlek şäherlerde öňde duran yerli saýlawlara garaşsyz kandidatlaryň göwberilmegini talap etmek üçin soňky hepdelerdäki 4-nji uly protest ýygnanşygyny geçirýär. Polisiýa 27-nji ýullugy 3-nji awgustda bolan iki protest mahalyna demonstrasiýaçylary redin taýak bilen ýenişdi we 2300-den gowrak adamy tutsak etdi. Bu ýagdaýlar hukuk toporlarynyň we günwatar hökümetleriniň ýazgarmalaryna sebäp boldy. Emma Rus häkimiýetleri özleriniň hasaba alynmadyk kandidatlar babatdaky çemeleşmelerini has berkitdiler we reýd geçirmek, tutsak etmek çäreleri esasında oppozisiýon guramalary has köp nyşana alýarlar. Netijede köpçülikleriň raýat gozgolan aýplamasy esasında 11 orsiýetli jenaýet tergeweleri bilen ýüzleşýär boldy. Eger günel tapylsalar, bu olaryň uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilip bilinjekdigini görkezýär. Ozalki iki hepde ahyryna bolan ýygnanşyklardan tapawutlykda 10-njy awgustdaky demonstrasiýa 20-nji ýyllaky demonstrasiýada bolşýaly şäher resmiýleri tarapyndan ygtyýar berildi. Resmiýler Orsiýetiň Demirgalyk günwatarynyňky Arhangelsk sewtinde harby birikmede 8-nji awgustda bolan sırly partlama we ýangyn sebäpli ölenleriň sanynyň 5-e ýetenligini aýtdylar. Arhangelsk sewtinde harby synaglaryň geçirilýän künjegünde uçar motorlarynyň ýağ ýanygyç suwuklyklar bilen baglanyşykly hadise netijesinde Rosatom işgärleriniň 5-i töldü diýip döwlet ýetirilýändäki ýadra kampaniýasy 10-njy awgustda aýtdy. Bir günüň bir yerde iki adamın ölenligi habar berilipdi. Şeýle de beýanatda ýene 3 işgärin dürli derejedäki yaralary we ýanyklar üçin hastahanada bejergal ýanyklar aýdyldy. Orsiýetiň gorunmak ministrligi ýanygynyň 8-nji awgustda reaktiw motor ulgamynyň syna gedilýän wagtynda bolan partlamadan uzalanlygyny aýtdy. Regionyň häkimiýetleri partlamanyň we ýanygynyň Nyonoksa şäheriniň goloýyna Karby deňiz flotynyň suwasty ýadra gämiler üçin ballistik raketalaryň syna gedilýän ýerini bolanlygyny aýtdylar. Gorunmak ministrligi ol ýerde radiasiýa derejesiniň kadarlygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan partlamadan soň 30 kilometr çemes uzaklykdaky Severodvinsk şäherine radiasiýa derejesiniň gysga wagt ýokary galanlygy hasaba alyndy. Hindi kontrollugyna Kaşmirde 5-nji gün dowam edýän bir komendant sagady 9-njy awgustda anyň namaz üçin gowşadyldy. Regionyň polisiýa başlygy Dilbag Singh AP habar agentligine adamlaryň Srinagar şäheriniň çägindäki köp ýerde öz namaz okuyan mesjitlerine barmagyna ruhsat berler diýdi. Ol bu ruhsatyň anyk wagt çägini aýtmady. Cuma namazlary Srinagarda öýlen saat 12:37-de başlanýar we 20-nji çemesi dowam edýär. Hindi dolanyşyna Kaşmir 4-nji awgustdan beri howpsuzlyk çäreleri astyna saklanýar. Mobil we adat telefon gatnaşyklary internet beklenýär. Hindistanyň Hindi milletçileriniň öň başçylygyna hökümeti 5-nji awgustda Kaşmirin ýörüýte konstitusiýa durumyny sökýänligini we onuň döwletliligini ýatyrýanlygyny ygrar etdi. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi bu çäreniň New Delhi regionyndaky terrorizmden we separatizmden diýilmäge kömek etjekdigini aýtdy. Kaşmir hem Hindistan hem Pakistan eýe çykýar. Bitneçiler onlar çeýilýäri hinni dolanyşyna garşy söwüş alyp barýar. Kaşmirin ýaşaýjylarynyň köpüsi ýa öz başda bolmak ýa da Pakistana goşulmak isleýär. Nigeria kenarlaryny iýulyň ortasynda deňiz garakçylary tarapyndan alınıp gaçylan 10 türk deňizçisi azat edildi diýip türk mediýasy habar berýär. Anadolu habar agentliginiň 9-njy awgustdaky maglumatynyň aýdylmagyna görä azat edilen erkekleriň saglyk ýagdaýlary gowy, emma olaryň nirede we haçan azat edilenligi anyklaşdyrylmaýar. Garakçylar adatça deňizçileri tutsak edýärler we pul alyp azatlyga goýýarlar. Emma olaryň boşadylyşynyň detallary badawat mälim bolmaýar. Türk deňizçiler türk gaýdaklı Paksoy bir yük gämisini 13-nji ýylda Kamerunyň Doğulu portundan Kotduwarın Abidjan portuna barýan wagt edilen hüjümde saklandy diýip türk hökümeti aýtdy. Siz habarlary dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anagrywa. Bu hepde Azatlyk Radiýasynyň web saýdyna iň köp okulan makalalaryň başyny aktiw diýilýän Berdim Hömmedow Türkmen TV-sinde görnüp we Dogdokyň derwezesine baryp gaýtdy diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň garnaşlary polisiýa çagyrylýar. Türkmen agitatorlar Günwatary we Abbasany ýurda duşmançylykda aýplaýar. Halky prezidentiň daşyna jem bolmaga çagyrýar. Marlylar giýjanyň ýarynyň bankomatlaryň öňünde nowata durýarlar. Berdim Hömmedow howpsuzlyk kengesiniň mejlisini geçirip, gümrük gullugynyň başlygyny täzir etdiýen atlan çap edilen makalalarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň Tomasa çekenleriň başyny Azat Adalga Azatlygyň täze proýekti. Açyk jemgyýet näme diýen atlan çap edilen wideomyz çekýär. Türkmen mediýasy Berdim Hömmedow diýen zalys pursatlaryny görkezdi. Polisiýa Urus paýtagtyndaky protestçiler urup ýençär, tutsa gider. Marinyň bankomatlarynyň öňünde ul nowatlar döredi. Video olarkı Kırgız prezidentinin tavin olsunu görkezýär diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny türkmen agitatorlary Günwatary we Abbasany ýurda duşmançylykda aýplaýar. Halky prezidentiň daşyna jem bolmaga çagyrýar diýen atlan çap edilen makala çekýär. Marlylar giýjan ýarynyň bankomatlaryň öňünde nowata durýarlar. Aktiw diýilýän Berdim Hömmedow türkmen TV-sinde görnüp we Dogdokyň derwezesine baryp gaýtdy. Türkmenistan we paýly ziýaratçylary halkyň hasabyna Sowda Arabistanyna iýermegini dowam etdirýär. Türkmenistanyň sosial turlardaky soňky köpçülikleriň işçilik umyt döredýän ýaly atlan çap edilen habarlarymyz hem okuwçylarymyzda öz pikir garaýşlaryny galdyrmagy isleg höwes öredipdir. Hormatly dinleýijiler, sizi hem adatlygyň goýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy, maglumatlaryňyzy iýermäge çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly soňky gelip goýan maglumatlar bilen dowam etdirýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 9 awgustda awada milli siýahatçylyk zoologyna iş saparynyň çäklerini ministrler kabinetiniň giňişleýin göçme mezliýetini geçirip, ýylyň 7 aýyna gadanylan netijeleri seretdi diýip TADHA habar berýär. Bu mezlis döwlet daşdanyň Balkan vilayatyna saparynyň 2-nji gününe geçirildi. 8-nji awgustda awadada velosipedli gezim edip täze urulajak tehkalaryň taslamalary bilen tanyşdy. Adatlygyň sewitdäki habarçylar şol günden bäri awadada diýin zalýan ýönökü adamlaryň ýerli ilatyň prezidentiň sapar we öňde duran hazar iqtisady forumyna taýýarlyk bilen baglykda goşmasa kynçylyklara sezewar bolýanlygyny habar berýärler. 11-12 awgustda geçiriljek 1-nji hazar iqtisady forumyna görülýän taýýarlyklaryň çägini Balkanna habarçymyň maglumatyna görä 8-nji awgustdan bäri awada diýin zalmaga gelen raýatlaryň käwiriniň ýaşaýan mehmanhanasyndan çykarylan haratlar hem bolýar. Türkmen we şäherini howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Bu ýagda ýaşaýjylaryň günlük durmuşynda goşmaça kynçylyklar döredýär diýip ol 10-njy awgustda aýtdy. Habarçynyň sözlerine görä soňky günlerde Türkmenbaş şäheriniň golaýyndaky gyýanly, guwlumaýak, jaňa ýaly ýerleriniň ýaşaýjylary şähere işe gelmekde we ýyllaryna gaýtmakda. Adaty barýan bazarlaryna baryp, zerur söwda satyklaryny etmekde, toý sadakalary görnmekde we beýlik zerurlyklaryna köp kynçylyk çekýärler. Sebäbi her gün neniýal ýollar ýapylýar, piýadalaryň we awtolaglaryň hereketi çäklendirilýär diýip habarçy gurrunyň dowam etdi. Aýdylmagyna görä howpsuzlyk çäklerinin güýçlendirilmegi bir ýerde geçsek, forma gatnaşsak, daşary ýurtly mehmanlaryň rahatlygyny üpjün etmek aladalar bilen düşünilýär. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan häkimiýet wekiliniň maglumatyna görä, awada häzir bir ýere sapar etjek döwlet ýolbaşçylarynyň howpsuzlyk işgärleri hem geldi. Adatlyk Odal Balkan vilayetinde 1-nji hazar iqtisady forumyna taýýarlygyň çäginini 5000 çemesi büdjet işgärinin mezuru arasatçylyk işlerine çekilenligini habar beripdi. Şol ruwatda Türkmenbaş şäherinde göz üçin bazarlary dürli haritlardan doldurmak çäreleri görülýär. Odal her kilogram 600 manattan satılan bekre bağlıkları hedir bağlar tekçelerinden yetirim molli. Şey dip kadar ekologiyasını kağıt yüzünde il gözünde korumak tavsırı berza ediler dip havar çaytti. Onun sözlerine göre bağlarları şehir işlerini tertipleştirmek işleri şinlik hem devam ettirliyar. Şu aralıkta Türkmenbaş şehrine demir yol ve uçur biletlerini satmanın bet edilenli hakkında hem mağlumatlar gelip boğuştu. Türkmenistan'ın kronikasının esirinin yazmağına göre, hedir avada da önünden yer zayalmak mümkünçülüğü hem çayaklendirildi. Nesirin mağlumatına göre, Hazar Forumunun kromoçuları meclise katnaşanların kəverinin sonra kalıp bir yerde bir sellem din zalmak mümkünçülüğünü nazarda tutuyor. Şu sebeple Ağustos'un ahirine senli satın alınan ya da önünün bronlanan biletler, mihmanhanı otoğları koyu olsun edirli. Transport kampanyaları biletlere karşılanan pulun öğüdün dolma vaadi veriyar deyip Türkmenistan'ın kronikası yediyar. Kepteğinin zeminin liyartını.
Let's turn now to one of my favorite countries to talk about. You guessed it, Turkmenistan. That's right. All my Turkmens in the audience say hey. Love you guys.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un öz ölüm hakkında kurrunları açık yalana çıkarman vatan havarlarına inkar edişi Birleşen Ştatların meşhur Comedy Central kanalını Trevor Noah tarafından alınıp barlayan günlük tomoşanın esas temalarının bir yerine vurulu. Dünya meşhur satirik gepleşigin alıp barjysy Trevor Noah Türkmenistan özünün ileri tutýan ýurtlarynyň bir hökmünü häsiýetlendirýär we bu ýurdun soňky 12 ýylda diktator Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan dolandyrylýanlygyny aýdýar.
You may not know this, but for the last 12 years Turkmenistan has been ruled by this man. Gurbanguly Berdimuhammedow. He is a dictator with a poor record on human rights and for the last few weeks there have been rumors that he is actually dead.
Satirik soňky hepdelerde Türkmen prezidentiniň ýogulyn ýuwarda gurrun ýaýranlygyny. Emma prezidentiň orta çykyp diýirdigini aýtmagyň deregini özüniň aktiw din zalşakyna wagyz wideolaryny taýýarlaýyp döwlet telewizionyna efire berdirişini sorag astyna alýar.
Instead of the president coming out and just saying, I'm not dead, he decided to cast himself in the amazing race. Is that what this is?
Sizin prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hakkında bilmeli bir näçe adyňyz bar. Ol öz ýurduny duruşuna diýen ýaly şahsyýet kultuny urdy. Onuň her bir edýän zady, onuň näçe ýyl aňyrbaş kämilligini, onuň her bir adamyň näçe ýyl gowy görýänligini, onuň bitirýän işleriniň neňeňsi ägirtdigini görkezýär diýip Trevor Noah döwlet telewizionynyň Berdimuhammedow sportda üstünliklerini aňyrbaş edip görkezmek üçin nähil redaktirleşini, netijede onuň oýuny nähil ustatlyk bilen oýnaýyşyna ünsek ýer we türkmen hökümet agdalarynyň ýetinden prezidentiň adanan haýran galyrjy üstünligini el çarpýar. Tanımal Amerikan satirinin pikirçe Berdimuhammedow'un ölün nuvarda yayran gurrunlardan son devlet televizyonunda görkezilen videolar prezidentin hakikatta deyirdiğini soğut etmeyer. Adatlı radyosunun havar verişiyal Türkmen televizyonu 24. yıllarına veri Berdimuhammedow farada bir neçe video sujeti efire verdi. Olaryň käwirinin odalka aýlarda düşürilen we döwlet telewizionyna efire berilen wideolary ýatladýanlygy aýdyldy. 4-nji awgustda efire berilen wideoda bolsa Berdimuhammedow bir wada at çapýan, maşyn sürýän, aýdym dinleýän, bowling oýnaýan guzurly lider hökmünde görkezildi.
A video of someone in a music studio doesn't mean that they're currently alive. I can show you a video of Tupac in a music studio and he's not alive.
Şeýle de satirik Berdimuhammedow hakynda taýýarlanan wagyz wideolarynyň arasyny onuň agtygy bilen aýdym aýdyşyny aýratyn gowy görýänligini bellýär.
My favorite personally is this one released a few months ago of him and his grandson rocking out.
Bu Türkmen prezidentiniň Amerikan satiriklerinin birinji gedek gözüne iýilişi däl. Munnun 2018-nji ýylyň noýabrynda ol John Oliver'in hem nazaryny ilipdi we şonuna berdim Hömmedowyň ministrler kabinetiniň meclisinde ustanga taýagyny götürüp düşen wideosy Abbasanyň Last Week Tonight satira gepleşiginiň esasy gülkü ýazdyklarynyň birine aýlanypdy. Berdimuhammedowyň 4-nji awgustda watan habarlaryna görkezilen video rolikleri barada taýýarlanan maglumat dünýäniň dürli habar serişdelerini tas bir hepde golay tomaşaçy we okuwçy çekmegini dowam etdirýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan'daki su meselesi, su problemi varadaki sökvetlen dogam ettiriyar. Yer yüzünde ilah sanının köpölmögi, seri işlerin dengeçerlikte bölünmözlüğü, klimat özgörmesi bilen bağlı problemalar bütün dünyada yakasını tanıdıp başladı. Dünya Seri İşleri İnstitutu'nun tesap eden malumatlarına göre dünyanın 17 yurdunda su meselesi ören yiti yağdaydı duruyar. Başka saydılarına dünyanın ilahının 4'ten biri suun gutormak tövokkörlü ulen yüzveyiz olup dur. Su gutçılığı ulen yüzveyiz duran yurtların sahanı onu Türkmenistan ile bilelikte Pakistan, Katar, İsrail, Livan, İran, Erdaniye, Libya, Kuveyt, Saudi Arabistani, Eritreye, Birleşen Arab Emirlikleri, San Marino, Bahreyn, Hindistan, Oman ve Botswana hem giriyar. Bu yurtların kavir bir taraftan kurakçılıktan ecir çekse, beylik taraftan sihirlen su coşkunlarından ecir çeker. Türkmenistanyal agrar yurtlar bir yagdaydı has hem ulukan kötönçlüklere uçurap biler deyip ekspertler aydiyarlar. Mälim bolşy ýaly, bu ýagdaý aprel, may aýlaryna sebitde şolsanyny Eýranyny, Owgansanyny, Türkmenistanyny bolan suw joşmalary bilen hem belli boldy. Ondan öň Türkmenistan gurukçuluk bilen ýüzbaýyz boldy. Emma mundan öňki hem aýdylyp ber Türkmenistan paýta önümçiligi, gowy çekerançylygy bilen baglykda suwy iň bir bisarpa tutýan ýurtlaryň bir hökmünü tankyd edilip gelinýär. Şoň bilen birlikde suwun bisarpa tutulmagy ýerleriň hem uly mösberde soğurlamağına, zayalanmağına, yerin kümmetinin kaçmağına alıp geldi. Emma bu meseleler boyunca kevr vağız gururunları edilse de düyüklü işlerin edilmeyenini kaydılıyor. Biz bir yağday var da odurku su spesialisti kevr Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanan filan sökvette soluyor. Nur Muhammed ağa isem Türkmen sahanın yüz ve yüzünün su meselesi hakkında yeni örgedek kurulun etsek. Tarihi her etsek asırlar boyu su deskalar kuruluptur. Kevr uruşlar basıp alış hareketleri neticesinde su deskaları yumurluptur. Bu olsa ilat için ulu kıyınçılıkları döredüptür. Ama sonki yıllarda şu Türkmen sahanını Sovet yıllarına kurulan su deskalarının hem iyideksiz kalanını kaydılıyor. Bu doğrudan hem ne hili problemi dörediyor Türkmen sahan için. Şu su deskalar bile bağlı anı kırak kurulun verip bilmez misiniz?
Verip bilirin. Ne için neyhen şu kurulayan dağıtları yönü menajen kurulunu oktu. Hakikaten hem suğukut bulunsun ediliyordu. Yönü onu ümsi vermeli. Ümsi vermesen yankı o geliyen suğulur. Birinci nesil suğum olsun ya yönü suğum olsun ya amin suğu olsun olur katı bulunuk. Bulunuk bulunsun şu suğudanlar gömülüye. Ol men yadma dişi Karamstroy'da işlep yeren devrimizde yüzlep zemsinariyatlar şu yankı Tuğdanları, kanali arasalıyadılar. Arasalamasan gömülük bitti. Ne meselem Aşkavat'ta? Bu niyali yanvaş suğu vardı, ağız suğu. Onun ha niyaz suğunu, ağız suğunun ekin suğuna vurdular. Karahum kanalından nasoslan kurup Aşkavat'ı suğulunu biçim edersiyip onun dolu suğunu sinni yetirebilmediler. Klordan olur yalar suğu, suğu içeriyaller bulunup dursuna klor diyen yali. Yönü su kıtçılıkta da su tığşeytli ulanılsa yankı yer suyu birinci novatta tığşeytli ulanılsa onunla bunyalı kıtçılık olup durmalıyal. İkinci dönem yankı bağırlayan suyun yaldığını dünyada haysi devletten ahil yaldayı vardığını bağırlayan kuruma halkara kuruma. Yine şolara aydıp çıktılar. Yankı Türkmenistan'ın hukudanlar dağıtları bağırdı yönü irigasyeti, irigasyet demeyem yankı zeykeşliler, kanallar, şolar vaktlı vaktinde seyredilen ok, yağdayı katı ervet deyip şolara aydıp çıkıptır. Ol hakikatten hem onu görmesen hem de adam seyredilmese, vaktinde çare görülmese gittikçe darlap parmak bilen. Tıkşıkta suğulunulayan olsa, şu sistemler işleyen olsa, bu yalday olmalılar. İkinci denem, yer atı suğunu ulanmak bu arada. Şunu dahi planlaştırılıp, bu vadı bulunulunu Aşkavadın epesli böyle ne dine şu yarattı suğulenim ipşimiz olacak. Yani ol dine Aşkavadın Allah'a zesin etmeli alın Türkmenistan'ın eyleki velayetlerine de tuğutçılığı var. Olumum yağdan düzeltme için çare vurup olacak. Yani onu alın et yani yok. Mesela Aşkavad'da yine Aşkavad'a ait gelenler Aşkavad'da Suvarasılayan sistemini aprel ayına seyredilip şu yerde teyze suvarasılamak sistemini şehri hükümetmek deyip bir proyekti çıkarılarına sonu 19. yılla başlayıp 21. yılla usurmalıyorlar. Onun için 2 yılla onu karışmalımış. Mesela yani tekstil fabrikaları olsun, stadyon olsun, atel olsun, o bir yılla yetirip yetirmeyen derre uğurluyor. Ama o da son yani ünit verip derre birinci novatta olmalı bu oraya obyektler. Şu derre uğurulmalı aşıvat doğru suğulenip kim edilmeli.
İnne Nur Muhammed Abbas'la sözün öğlen şu, Türkmenistan'a suğun esası yitirilmek şu yapılar, kanallar ile bağlanışıklı diyen fikirler ediliyor. Sebe Türkmenistan bir taraftan kuruk yurt, köplens ısı hoğa valiye, bu suğun bir taraftan hoğa buğurmağına, ikinci taraftan kanalların yönü kuru yerden, kumun üstünden kazlanmak için köp suğu sindirmeğine, tevrağı sindirmeğine, biderek gidermeğine alıp geliyor diyen fikirler ediliyor. Şimdi şu meselede bir çare tapı olmamı, kâvır siyinçiler Türkmenistan'ın şu nevit gazı öndürüyen yurtluğunu, turvaları öndürüp bileyenliğine ediyorlar. Ama Türkmenistan'ın şu kuruluşuk, başka kuruluşuk binalarına ulukan meçhörde terişteler görüyorlardır. Bu mesele hem Çinler seri işte görmüyor. Şu yerde siz ne ahil çıkarga uğrayardınız?
O kaçı doğru. Mesela ulu kanallar, on kanalı yalı, ulu kanallara onu turuzun görmek, ya olmasa bir çoğunluğu kul anzadi işte, olur derya yalı kanal. Yönü ondan başka da bir topar irrigasyon yani kanallar var ahire. Yani rayonlara gitken, ovalara gitken, olan tuvarlayan, ova hocalığı verilen suğulur. Şu kanallar olan köpsini betonla ve mor, turva geçirme mor. Onu etmek Türkmenistan'ın yağdayına mümkün. Yönü yani edilen çıktayıcılar, bu rolsuz obyektleri kurman, bir ambisyozun obyektleri bir direk harc etmen, halkın alazasını etkileyen yurt olsa, yurdun yolbaşçıları olsa doğrusunu aittin. Onu tıkşitli yankı serişlere ulanılır deyip. Sonun ha yankı sizin ayıcısını diyalı turboda ya yankı yeretin medyalı tuğlar ya olmasa ıstıkovada bu vurma diyalı çareni görüp bor deyip. Sonuna da biliyorsunuz yaman kent tuğun yetkisini azaltıp oluyor. Yani onun alazasını etkileyen yok.
Şimdi Nur Muhammed Aşok hukudanlar ya da su kanarlarını arasalamak meselesi hükümet meclisinde de kevat kod olup duruluyor. Sonunun birlikte de sihir suların soğumak meselesi var da hem gurrun ediliyor ama hatta Aşkavadı hem gözümün alnını sihir suları basıp durur. Şehrin merkezlerinin sihir suları basıp durur. Bu mesele ne için şu adı seni çözülmeye ya da hükümet mesele ne için üns vermeye bir yerde kompetensizlik var mı ya başka bir mesele var mı sizin fikrinizce?
Yo, men fikrim onça bir yerde Türkmenistan nedir su meselesi ne değil. Değilen zatken, etmeliyen zatken ne yönü hakikaten o zatlar edilen olur. Şun için, sanki men aydışım yali, devlet yolbaşıları, Türkmenistan'ın halkının alıdasını etken olsa, onunla şu değilen zatlar edilirdi. Yani o değilen de halk için, yani bir topar adamın başını aylama için, yalan sözlülen sıkma için edilen zatlar, hakikaten ama zatlar edilen yok. Yani şimdi iseniz Türkmenistan'ın halkının alıdasını etken, devlet değil. Devlet değil de devletin yolbaşıları değil.
Eğer devlet yolbaşıları şu halkın aladasını ya da yurdun ıkvalı ile bağlı şeyle mühüm meseleler çözmeseler bu onların öz ıkvalarına tesir etmez mi? Öz maskallarına tesir etmez mi? Olur şu arada fikir etmeyerler mi?
Onu fikir etmeyerler. Ne için neyse Türkmenistan'la korupsiye kası yukarı derecede. Olur öz alıcılarını kanunsuz kazanan pulları veren o problemleri yapıyorlar. Son için onun özünde olur el problemi yok. Halkın olsa problemi olur için hiç de.
Hormatlı dinleyiciler, odalki su spesyalisti Nur Muhammed Hanan bilen Türkmenistan'daki su problemleri var daki söhbetimizi dinlediniz. Eytem bir mesele oyunca size ne ahil pikir karayışları var. Bize yazın telefon edin. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi owan neptermiz bilen dowam etdirýäris. Kawullak habarçymyz Saýmerdan ulum radio bilen söhbetdeşligi geçmeden öň şu gepde türkmen gazynyň söwdasy barada Hytaý metu otuna çykan habarlara göz aýlaryň. Hytaý Merkez Aziýa gaz geçirjisi şu ýylyň 1-nji ýarymyna 23 milliard kub metr tebigi gaz geçirdi diýip Sinhua habar goldy 4-nji awgustda Hytaýyň Petrochina West Pipeline kompaniýasyna salgylanyp habar berdi. Bu gaz geçirji Türkmenistan'ın Özbekistan'ın terhedinden uzalıp Özbek-Kazak topraklarından geçip Sinciyan Uygur Avtonom Regionu'na Hıtay'ın Horgos'taki Günnogor Günvatar gaz geçirjisine birikker. Hıtay kampanyasının malumatına göre Türkmenistan bu geçirji arkalı 9 yıl verip gazi veriyer. Şu devirde Hıtay'a bu geçirji arkalı 277 milyar kub metreden kovrak tebiği gaz geçirili. Bu gazdan Hıtay'ın 27 vilayetinde 500 milyonun kovrak adamın peydalanyanlığı haber veriliyer. Emma Hıtay medyası Türkmenistan'ın 9 yıl ver satın alayan tebiği gazının bahası hakkındaki detayları açmayar. Bu ýaşyrynlykdan Hytaý mediýasyna däl, türkmen mediýasyna hem mahsus we türkmenistanlylar öz ýurtlarynyň ýangyç eksportundan alýan girdijiler, ol girdijileriň nire we näme üçin harçlanýany barada ýyllar boýy maglumat almagyny gelýär. Ýöne Orta Türkmenistan, Eýran Türkmenistan arasynda çykan gaz we nirk dawalar esasynda Rus we Eýran metuwatynyň hasany kawarlar çap etmegi netijesinde araýatlaryň bu söwdanyň käbir detallarynyň habarly bolanyny bellemek gerek. Mesalan Çün Türkmen gaz bilen Gazprom arasındaki dawada Aşgabat Rus tarapynyň tölegi ukypsyz bolanyny aýtsam, Moskwa Aşgabatyň özüni bergile dip çykarmaga çalyşdy. Eýran bilen aradaky dawada bolsa Türkmenistanyň 2 milliard dollary golaý algysyny alyp bilmeýändigi öňe sürilýär. Şu aralykda Türkmenistanyň informasiýa portaly ýurtda ýylyň 1-nji ýarmyna 35,5 milliard kub metreden gowrak gazyň 5 million tonadan gowrak neftiň çykarlanyny habar berýär. Aýdylmagyna görä türkmen gazlar şu ýylyň 1-nji ýarmyna daşary ýurtlara 18 milliard kub metreden gowrak gaz eksport etdiler. Egerde topuk geçirjisi gurulsa, Aşgabatyň Owganystana, Pakistana we Hindistana gaz satmak mümkinçiligi döreýär. Emma Pakistan bilen Hindistanyň arasynda Kaşmir dawasynyň gaýtadan ýetileşmegi bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine goşmaça kynçylyklar döredýär diýip ekspertler aýdýarlar. Biz kawullak habarçymyz Saýmerdan ul Murady bilen şu mesele mümkin bolugundan anyklyk salmaga synanýarys.
Top proýekti bilen bagly Awganystanda öň birnäme umydwarlyk durýardy, çünki Taliban bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda arahatçylyk üçin gepleşikler geçirilip başlandy. Bir alalaşa gol goýmak üçin çäreler görülýär, taýýarlyklar görülýär. Hemem Awgan hökümeti bilen ýa-ni Awgan ara gepleşikleriň geçirilmegi boýunça da taýýarlyklar görülýär. Şonuň üçin indi top proýekti amala aşar. Awganystanyň ustasy Pakistana şol ýerden hem Hindistana gaz geçirjisi çekiler dip sol umydwarlyk görüpdi ýöne soňky günlerde Pakistan bilen Hindistanyň arasynda Kaşmir meselesi bilen bagly dören dawa bu meselanyň kynlaşmagyna getirer dip tinçler aýdýarlar. Sebäbi Pakistan şu Kaşmir meselesini Awgan meselesi bilen bağlaştyrýar. Eger Awgan meselesi çözülse, onda Kaşmir meselesi hem çözülsün diye. Emma o taraptan Hindistan dünya kararına ya dünya nemesine karamazdan öz tabiinlerine geçirdi Kaşmir'i. Kaşmir yarım erkindi de o tayda gubernatör vardı özünün Kaşmir'in. Ondan sonra parlamenti vardı, baş ministeri vardı Kaşmir'in öz erkindi dine daşarı mesele. Harbi meselelerden başka hemmesi öz erkindi de bırak. Yarım erkinliği vardı Kaşmir'in. Sol yarım erkinliğim kurtarılıp şu Hindistan'a bağlı oldu Kaşmir. O tayda has yağdı darpkınlığında galya Kaşmir'de. Şu Kaşmir meselesi çözülmese bu proyektin amala aşmağı kıyın deyip bilermeler aydiyarlar Pakistan'ım. Şu meseleni sebep edip gürküzer deyip bilermeler fikri bildiriyor.
Saýmerdan ulmundan öň Pakistanyň Türkmenistanyň geçiriljek proýektiň töwekkürliklerini özüne almajakdygy hakynda aýdan pikirler eşdildi. Şoň bilen birlikde de bu urda baha meselelerini, nirk meselelerini hem bir päsgelçilik bolmagynyň mümkinligi aýdyldy. Indi bir Kaşmir dawasynyň täzeden gün tertibine gelmegini dogrudan ullukan soraw döredipdirdi. Başga nähil pikirler aýdýarlar ekspertler bu meselelerini bir çözülmek mümkinçiligi ýokmy?
Bu meselenin çözülmek mümkinçiliği yok hemen ya. Çünkü Pakistan amsol ön zindişini ziyali biz Awganistan'daki yagdeyler sebeple onça pulu yani neçe milyar dolar pulu buna yatırıp bilecekler. Sonun için biz şu top projektinin çekiller deyip şu Pakistan'ın Premier Ministerinin orunmasarı The News gazetine birin gurununda aydıptırdı. Sonun son şübheler dörüdü. Misal için eğer Afganistan'da parakatçılık bulayan yerinden berde şu projektin amalı aşmağına Pakistan katlaşmasa bu projektin amalı aşmak mümkün değil. Çünkü Pakistan'ın üstünden Hindistan'a geçmeli. Eğer Hindistan'a geçmekçi olsa Pakistan ona katlaşmasa o Hindistan'a geçip bilmeye esası Türkmen gazını satın alıcı hem Hindistan olup duruyor.
Hormatlı dinleyiciler, kavurlar kavurçayımız Sayın Erdoğan'ın muradı ile topuk projektinin önünü dören Koşmaça kıyınçılıklar vardaki kıyıskaça sökvet döşlüğümüzü dinlediniz. Şunun ulen heptenin zeminin nobattaki sağını geçirip kutoruyarız. Gepleşiklerimizi dinlediğiniz için köp sağ olun, adatlığın torkunlarından ayrılmayın.